Καπιτά, υγεία. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στο ακροατές. Mm-hmm.
Πώς είναι οι ποιότητες μας φέτος και αν έχουμε πάρει και καλές τιμές στο ελαιόλαδο?
Ακριβώς όπως τα είχαμε ξαναπεί από την εκπομπή σας κύριε Παπαδάκη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν καν αρχίσει η φετινή σεζόν 22-23, mm-hmm. Έχουμε σε κάποιες περιοχές έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την άριστη ποιότητα, και το τονίζω αυτό, την άριστη ποιότητα του ελαιολάδου που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται προσοχή, τα έχουμε πει 100 φορές ότι ο παραγωγός πρέπει να προσέχει όταν μαζεύει τις ελιές, να έχει τουλάχιστον γυαλίσει ο καρπός, να μην έχει αυτό το μουτό χρώμα, το καταπράσινο, να έχει πάρει δηλαδή το γυαλιστερό και να πάει προς κίτρινο ή μαύρο χρώμα, mm-hmm. Τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό από την ελιά, ώστε να μην σαπίζει η ελιά κατά το ράβδισμα, κατά το χτύπημα. Από εκεί και μετά η μεταφορά πρέπει να είναι γρήγορη στο ελαιοργείο, και το ελαιοργείο πρέπει να λέσει άμεσα και ο καρπός που κρατείται εκεί να κρατείται. Εγώ το κάνω δηλαδή εδώ και 12 χρόνια από το 2010, uh-huh. Σε τρυπητά παλατοκιβώτια, ώστε να μην στιβάζονται τα τσιβάλια πάνω σ' άλλο και να μένουν εκεί 2 ή 3 μέρες, διότι ξέρουμε όλοι ότι τα κάτω σακιά έχουν αρπάξει, καίγονται οι ελιές και εκεί σίγουρα έχουμε χειρότερη ποιότητα παραγόμενου ελαιολάδου. Δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα από τον καρπό. Ο καρπός είναι μια χαρά έξω. Έχουμε κάποια, σας είπα, θέματα, αλλά σε γενικές γραμμές πάμε καλά. Το ελαιόλαδο στο 99% που βγαίνει, κύριε Παπαλάκη, να το πω αλλιώς, είναι έξτρα παρθένο. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή που έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Κρήτη. Από εκεί και μετά φαίνεται ότι οι τιμές θα συνεχίσουν. Αυτό που είχαμε πει, ότι οι τιμές θα κρατηθούν εκεί γύρω στο 4,40 με 4,5 ευρώ και θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις των 20-30 λεπτών που θα μου πείτε είναι λίγο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι λίγο, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον η τιμή κρατιέται ψηλά, γιατί φανταστείτε την τιμή όπως την είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, που μια καλή τιμή ήταν τα 3 ευρώ, γιατί είχαμε δει και πριν από 3-4 χρόνια τις τιμές να καταραίουν οι ποιότητες και είχαμε δει τιμές του 1 ευρώ, του 1,5 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν να είχαμε μια τιμή φέτο 2,5-3 ευρώ με αυτό το κόστος παραγωγής, όπως έχουν ανέβει τα εργατικά στο μάζωμα, εάν βρει κάποιες εργατικά που έχουν πάει στα 50 ευρώ, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει ο παραγωγός και θα βλέπαμε τα μισά λιόφυτα αμάδευτα, διότι δεν θα συνέφερε τον παραγωγό ούτε να καλλιεργήσει, αλλά ούτε και να πάει να μαζέψει. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν τη στιγμή εγώ κρίνω ότι συμφέρει, ότι έρχεται αυτό να καλύψει το αυξημένο κόστος εν μέρη παραγωγής και το κόστος ελαιοσυλλογής, το κόστος του μαζέματος. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά, mm-hmm. Από πλευράς παραγωγής το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι θα έχουμε πολύ καλές ποσότητες. Από ό,τι φαίνεται, που αυτό θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, η Κρήτη θα περάσει στους 100.000 τόνους χαλαρά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι καν θα έχουμε θέμα στο να πάμε και πάνω από 120.000 τόνους, που αυτή είναι μια ποσότητα που είχαμε αρκετά, για να μην πω δεκαετίες, να τη δούμε στην Κρήτη. Οι ποιότητες, είπαμε, είναι άριστες και κρατιώνται και οι τιμές. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος, από ό,τι φαίνεται στη διεθνή αγορά, οι τιμές αυτές, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, mm-hmm. να καταρρεύσουν. Mm-hmm. Φαίνεται ότι άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που είναι και ευρωπαϊκές χώρες, το πρόβλημά τους είναι μεγάλο. Έχουν από 40 έως και 50% μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου, και αυτό δυστυχώς, ευτυχώς, όπως και να το πω, ευνοεί τη χώρα μας. mm-hmm. και στα επίπεδα των τιμών αλλά και στα επίπεδα της δίκης.
Ναι, το θέμα είναι να αντέξουμε εμείς και να μην ενδώσουμε δηλαδή σε κάποιες πιέσεις για να μας πάρουν πάλι το λάδι, το οποίο θα έχει καταπληκτική ποιότητα, όπως λέτε και εσείς, σε πολύ χαμηλές τιμές. Γιατί καμιά φορά η ανάγκη μας πρόχνει προς τα εκεί. Το έχουμε δει δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια.
Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Παπαδάκη, ξέχασα να αναφερθώ. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι παραγωγοί φέτος ακολουθούν μια φυσιολογική ροή. Διότι περασμένα χρόνια ακούγαμε κάποιες φωνές μη πουλάτε, κάποιες φωνές πουλάτε, που αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά. Είτε μιλάμε για εσωτερική, για τυποποίηση δηλαδή του ελαιολάδου, που αυτό είναι και το καλύτερο, αυτό είναι που θέλουμε όλοι κάποια στιγμή να δούμε το κριτικό ελαιόλαδο τυποποιημένο όλο, είτε μιλάμε για πώληση βιτίου στη γειτονική Ιταλία. Mm-hmm. Η αγορά πρέπει να κινεί το μαλά. Ο παραγωγός πρέπει να κόβει τμηματικά το λάδι του και να μην κάνει ούτε στάση για να περιμένει να πάει το λάδι 10 ευρώ, αλλά ούτε και να πηγαίνει να το κόβει όλο το λάδι μαζεμένο. Όπως και να έχει, φανταστείτε οποιαδήποτε αγορά, εφόσον υπάρχει μια απότομη αλλαγή, δημιουργεί και προβλήματα και στη ζήτηση και στις τιμές και σε όλα αυτά. Μέχρι στιγμής όμως σας είπα ότι πάμε πολύ καλά. Η αγορά κινείται ομαλά, ο παραγωγός κινείται με μέτρο και όλα βαίνουν καλώς. Mm-hmm. Και στη ζήτηση δηλαδή και στην πώληση του ελαιολάδου.
Επειδή προηγουμένως αναφερθήκατε και στο μεροκάματο, το οποίο βεβαίως ζητούν και παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να πάνε και να μαζέψουν ελιές, δεν ξέρω, αλλά έχω μπροστά μου την είδηση, προφανώς θα την είδατε κι εσείς, για τη συμφωνία της χώρας μας, δηλαδή της Ελλάδας, με την Αίγυπτο για την απασχόληση 5.000 εποχικών εργατών γης, που υπέγραψε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο αναπληρωτής, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Είδαμε αυτές τις προσπάθειες να γίνονται. Εσείς βλέπετε να ευωδώνονται, βλέπετε δηλαδή να καταλήγουμε κάπου, ή μήπως θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλες λύσεις, όπως αυτή που αναζήτησε το εργατικό κέντρο, για παράδειγμα, με άλλα εργατικά κέντρα από τη Βόρεια Ελλάδα?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, το γνωρίζουν και οι ακροατές, ότι εμείς αυτό που προσπαθούμε και αυτό που θέλουμε όλοι είναι να δουλέψει ο ντόπιος, να δουλέψει ο άνεργος, να δουλέψει ο κάθε ένας που χρειάζεται, άσχετα αν έχει δουλειά ή όχι, αυτή τη στιγμή ένα μεροκάματο. Με την ακρίβεια, το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα γενικά της αγοράς, δεν το βιώνει μόνο η αγορά, το βιώνει όλος ο κόσμος. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργων εάν δουλεύανε, μόνο έγινε, ώστε να λύσουν κάποια από τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος της Ουκρανίας, που δημιουργεί γενικότερα η ακρίβεια αυτή που υπάρχει στον χώρο. Είμαστε λοιπόν θετικοί, θετικότατοι μπορώ να πω, με αυτό που πήγε να κάνει το εργατικό κέντρο, με αυτό που κάνει ήδη το εργατικό κέντρο, ώστε να δουλέψουν ντόπιοι εργάτες. Είπαμε όμως από την αρχή ότι αυτό δεν φτάνει και mm-hmm. αυτό δεν θα είναι αρκετό για φέτος. Θα είναι πολύ λίγοι οι ανθρώποι, οι Έλληνες που έχουν ανάγκη από δουλειά και θα κατέβουν φέτο εδώ. Δεν υπάρχει κάποια προετοιμασία ώστε να μείνουν οι ανθρώποι αυτοί για να βγαίνουν έξω και να δουλέψουν στα χωράφια, και αναγκαστικά έπρεπε να στραφούμε στα έξω. Δεν μπορώ να το πω αρνητικό αυτό που έγινε με τις 5.000 εργάτες, αλλά δυστυχώς αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν από ένα χρόνο. Έπρεπε να έχει γίνει πριν από ένα χρόνο. Έπρεπε να υπάρξει προετοιμασία, και έχω πει 100 φορές ότι έπρεπε να υπάρξει μια πλατφόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος, αυτό που απλά κάνει το εργατικό κέντρο. Στο εργατικό κέντρο ήδη υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Mm-hmm. Την είχαμε ξανακάνει, κύριε Παπαδάκη, πριν από 12 χρόνια στο εργατικό κέντρο για ντόπιους εργάτες, τότε που μπήκαμε στην κρίση το 2010. Την είχαμε ξανακάνει αυτή την πλατφόρμα, ώστε όσοι θέλουν να πάνε να δουλέψουν στα χωράφια, είτε ελιές λέγονται αυτά, είτε αμπέλια. Και σε αυτή την πλατφόρμα είναι τόσο απλό. Ο παραγωγός κάνει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2 ή για 3 μήνες, που αυτό δεν θα είναι συνεχόμενη εργασία, γιατί και εμείς εξαρτιόμαστε από τα καιρικά φαινόμενα, το πώς θα πάει ο καιρός, το τι θα γίνει. Αλλά στο πάνω κάτω μπορεί να υπολογίσει ο παραγωγός, μπορεί να υπολογίσει η κάθε μεταποιητική μονάδα το τι ανθρώπους χρειάζεται, και να υπάρξει εκεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Από mm-hmm. εκεί και πέρα αυτό μπορεί να καλυφθεί και από ντόπιους εργάτες, αλλά και από ξένους εργάτες, που θα γίνει άμεσα με μια συμφωνία. Αυτό λοιπόν μετά από ένα χρόνο διεκδικήσεων, και πάνω από το σύνδεσμο το έχουμε διεκδικήσει, για να μην πω εκατοντάδες φορές, το λέω δεκάδες φορές αυτό το πράγμα, να υλοποιηθεί, να προτιμούνται πρώτα οι ντόπιοι εργάτες. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία ότι οποιοδήποτε δεν θα το έκανε αυτό. Και μετά να βρίσκεται λύση, αφού υπάρχει γύρω-γύρω σε όλες τις χώρες δυναμικό, εργατικό δυναμικό, να βρίσκεται άμεσα λύση, διότι τώρα φτάσαμε κατόπιν εορτής. Δηλαδή 5.000 άτομα θα διαμεραστούν σε όλη τη χώρα και σας είπα, δεν είναι τίποτα, δηλαδή μια σταγόνα στον ωκεανό. Αυτοί οι άνθρωποι πόσοι θα πέσουν? Θα πέσουν με αλεξίπτωτο όταν τα περνάει το αεροπλάνο?
Έλατε.
Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί.
Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Είναι αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν, δηλαδή δεν έχουμε κάποιον να βλέπει μπροστά, ρε παιδί μου, και να βλέπει ότι έχουν φύγει οι εργάτες γης από την Κρήτη, από την Ελλάδα, και να έχει προβλέψει τι πρόκειται να γίνει, ας πούμε, και πώς θα το καλύψουμε.
Από την Ελλάδα έφυγαν γύρω στους 100.000 εργάτες, κάπου εκεί υπολογίζονται, παράνομοι, νόμιμοι, που εγώ θα έλεγα ότι ήταν και λίγο πλεονασματικοί, δεν χρειαζόταν όλοι αυτοί. Είχαν μπει με ένα άλλο τρόπο μέσα στη χώρα που, ναι, αν το βάλουμε δηλαδή σε όλες τις διαστάσεις του προβλήματος, εγώ θα έλεγα πως οι περισσότεροι καλύτερα και έφυγαν. Από εκεί και μετά, πού είναι το ελληνικό κράτος οργανωμένα να φέρει εδώ κόσμο, να φέρει οικονομικούς μετανάστες, να ζήσουν ανθρώπινα αυτοί οι ανθρώποι? Σε καμία περίπτωση δεν θέλει κανείς να μεταχειριστεί κανένα άλλο συνάνθρωπό του, από όποιο και να είναι αυτό, σαν ζώο. Σε καμία περίπτωση.
Ωραία το βάλατε το θέμα τώρα, αλλά εμείς είμαστε το κράτος, κύριε Καπιτάκη, και αν δηλαδή πληρώναμε τους ανθρώπους κανονικά όταν έπρεπε, δεν θα έφευγε κανείς. Άμα είχε ένα καλό μεροκάματο και το μέλλον των παιδιών ήταν εξασφαλισμένο εδώ, δεν νομίζω ότι θα έφευγε κανείς. Λοιπόν,
όταν δεν υπάρχει το πλαίσιο να τον ασφαλίσει αυτόν τον άνθρωπο, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν παράνομα μέσα που αναγκαστικά θα πάνε σε τρύπες να κρυφτούν, όταν υπάρχουν όλα αυτά, τι να κάνει ο Έλληνας? Τι να κάνω εγώ που είμαι ένας αγρότης που θα πάρω κάποιον να τον έχω στις τελειές? Αυτός αναγκαστικά κάποιος θα πάει να κρυφτεί. Δηλαδή όταν έρθει και γίνει αυτό όλο αυτό οργανωμένα, σίγουρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί το μεροκάματο τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, κύριε Παπαδάκη, ήταν και πέρυσι καλό. Διότι ήταν 30, 35, 40 ευρώ. Και εάν το δούμε αυτό, εγώ δεν ξέρω πολλά παιδιά εδώ δικά μας με πτυχία
να παίρνουν τόσο,
να παίρνουν 35 και 40 ευρώ την ημέρα.
Έχετε δίκιο.
Έτσι ακριβώς.
Ήθελα να σε ένα λεπτό όμως, γιατί μετά θα χάσω λίγο την μπάλα, θέλω να πούμε με τους επόμενους καλεσμένους. Είδα την είδηση, κύριε Καπιτάκη, σας παρακαλώ αν μπορείτε πείτε κάτι για να τα ακούσει ο κόσμος. Λέει, ΟΣΔΕ 2023 με ηλεκτρονικό μισθωτήριο ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση προαιρετικό ΑΤΑΚ. Ήταν μόνο για το 2022 το προαιρετικό ΑΤΑΚ, δηλαδή ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 23 ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετικό έγγραφο, λέει, που απέστειλε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε θέματα?
Αυτό ισχύει από πέρυσι. Αυτό ισχύει, κύριε Παπαδάκη, από πέρυσι. Είχαμε ηλεκτρονικά εγκαιστήρια, απλά όποιος δεν άλλαζε, όποιος δεν έκανε καινούργια εγκαιστήρια, παραμένανε τα χειρόγραφα, τα απλά εγκαιστήρια που έκανε εκεί στο ΚΙΒ. Δεν είναι κάτι το...
Που πρέπει να ανησυχούμε, δηλαδή.
Που πρέπει να ανησυχούμε, είναι απλό. Από το λογιστή του μπορεί να κάνει ένα εγκαιστήριο, να το ανεβάσει και να το πάει στο φορέα που ενεργοποιεί, να το κατεβάσει στην Ένωση Ηρακλείου. Από εκεί και μετά, θεωρώ πως το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Θεωρώ πως έχει γίνει ένα μπάχαλο γενικά με τις επιδοτήσεις, ότι ο κόσμος δεν ξέρει γιατί πληρώθηκε ή γιατί δεν πληρώθηκε.
Ναι, κατάλαβα.
Ξέρει ή καθόλου. Και δεν υπάρχει πλέον φως να του το πούνε αυτό. Δηλαδή, τώρα άρχισαν και στέλνουν στους αγρότες ραβασάκια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δυστυχώς εγώ δεν πιστεύω να ξέρουν γιατί τα στέλνουν, ούτε ξέρουν το τι ζητάνε. Δηλαδή στέλνουν σε κάποιους ανθρώπους και ακόμα και ηλικιωμένους να τους πάνε παραστατικά νομιμότητας και κατοχής των αγροτεμαχίων. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι έχει κάποιος που είναι 70, 75, 80 χρονών και έχει 5 λιόφυτα στο χωριό, που αυτά τα έχει με ε9, δεν έχει προλάβει ακόμα ο άνθρωπος να κάνει το χρηματολόγιο του, και του ζητάμε να πάει συμβόλα, του ζητάμε να πάει τοπογραφικά ή να πάει το χρηματολόγιο, που το χρηματολόγιο ξέρουμε ότι εδώ στο Ηράκλειο έχει προχωρήσει το 18%. Δεν είναι ολοκληρωμένο, δεν το έχουν κάνει ακόμα οι ανθρώποι, σωστά ή λάθος, αυτό το κρίνουν οι ίδιοι, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Τι να πάει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί στον ΟΠΚΠ? Τι νομιμοποιητικά να πάει με 5 κομμάτια ελιές ή 4 κομμάτια ελιές και ένα κομμάτι αμπέλι, αφού όλα εδώ είναι με έψιλον 9. Δεν υπάρχουν δυστυχώς εδώ στην Κρήτη, ξέρουμε ότι στο περισσότερο, στο μεγαλύτερο μέρος, δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν υπάρχουν συμβόλαια. Κάποια στιγμή θα γίνει το χρηματολόγιο. Ο παραγωγός λοιπόν τι μπορεί να κάνει? Να πάει να κάνει ένορχες, να βγει από παραπάνω έξοδα? Δεν μπορώ να τους καταλάβω και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που γίνεται αυτό. Όταν ο Νίκος ο Παπαδάκης έχει στην κατοχή του 10 αγροτεμάχια και τα έχει τώρα 20, 25, 30 χρόνια, που αυτό μπορεί να το δει ο ΠΚΠ, διότι τα βλέπει και τα δηλώνει συνεχόμενα και τα έχει στο έψιλον 9 του, τι επιπλέον δικαιολογητικά μπορεί να πάει εκεί, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει ενοχληθεί από κανένα που μπορεί άμεσα αύριο το πρωί να πάει να τα κάνει συμβόλαιο και να τα κάνει χρησιμοποιησία. Με μόνο την αίτηση, μόνο δικαιολογητικό την αίτηση, όχι. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Είναι συμβουλές από δικηγόρους που έχουμε πάρει κι εμείς, ότι εφόσον μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις στην κατοχή σου ένα αγροτεμάχιο και το έχεις πάνω από 20 χρόνια, χωρίς να σε ενοχλήσει κανείς, χωρίς να έρθει κανείς να το διευθυντήσει, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο πάνω σε αυτό το αγροτεμάχιο, μπορείς να πας να το κάνεις άμεσα συμβόλαιο. Γιατί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω, να αποδείξει τι στον ΟΠΚΠ?
Ναι. Αυτό είναι.
Είπα, δεν είναι πρόβλημα τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Αυτά έτσι κι αλλιώς ίσχυε αυτό. Είναι άλλη μια δηλαδή προειδοποίηση να προχωρήσουμε σε αυτό, που είναι εύκολο.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.